де.
Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu efirde havarlar günlülü ulenmeni yoksan anna uruan. Azatlık'ın dasarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlılar ve Resmaşkava'dan valyuta yükünü yengletmek aladalar hakkındaki makalasını okuyan Türkmen studenti gıda yurtlarına bilim o diyen yok. Berde artıkmaz bilim verilen ok deyip öz pikirini yazıptır. Şeýle bolup türkmen raýatlarynyň daşary ýurda okuw gaýtmagynyň sebäbiniň okuw däldigini öňe sürýär. Köp türkmen talibiniň maksady pul aýlamak, okumak däl, ene atasyna kömek etmek diýip orsetde okuyan student ýazýar. Şeýle bolup köp türkmen talibiniň okumagy däl, ehem diplom almagy gelýändigini bellýär. Türkmenistanlı studentlerin daşary ýurtlarda okap başlamagy garaşsyzlygyň başga ýyllarından mümkin boldy we bu mümkinçilik 2007-nji ýylda häkimet çalşandan soň has giňeldi. Emma yerli sinçiler bu ýagdaýyň begenmeli tarapy bilen bir hatarda gynanmaly tarapynyň hem bolanlygyny aýdýarlar. Daşary ýurtda hakyky bilim aljak, künäre öwrenjek ýaşlara ýol açylmagy gowudat. Emma daşary ýurtlara okuw gitmek mümkinçiligi odal diňe yerli ýozlaryň diplomlaryny satın alan korrupsioner maskallara daşary ýurt ýozlarynyň diplomlaryny hem satın almagy giň ýol açdy diýip adyny aýdylmalygyn soran ýaşul moğullum aýtdy. Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň maglumatyna görä türkmen häkimetleri soňky wagtlarda geçen ýyl daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň 150-den gowragynyň deportasiýa edilendigini aýdyp, ene atalar bilen duşuk geçirýärler. Neşirin mart ayında Belarus'un Devlet İktisadiyet Üniversitesi'nde geçirilen yığınağı ve ol yerdeki çeşmesinde salgılanıp beren mağlumatına göre bu okul zayını okuyan 400 daşarı yurtluyunun yarısı Türkmen olup onların 35% sapaklarına kovu yetişmeyer. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov'un Aşgabatta saparda olan aydan sözlerine göre Orsiyette 30 000 çemes Türkmen studenti bilim alıyor. Emma türkmenlerin Astrahan oblasti ýaly köp toplanan ýerine bahalaryň bilime däl para peşgeşi köp goýulýanyny hakynda maglumatlar bar. Bu maglumaty IZRU neşriniň 2017-nji ýylyň tomusyndaky telesüjeti hem tasdiklýär.
Şu napisano na mikrofonie.
Известная.
Ещё раз?
Известная.
Нет, не известная, а известие.
А известие.
Хасаныгы Астраханны окуян бир түркмен журналист менен сөхбөттөшлүктө рус тилине известие деген язгын хем тогро кап билмеянын көрсө, бейлеки бир түркмен келечекте юрист болмол студент өз билим алган тилине эки сөздүн башын хем чатып билмеяр.
Не знаю русский язык, да он может это
Moskwada okuyan we azatlyk bilen anonim şertde gurulan türkmen studentiniň tasdiklamagyna görä, Orsiýetiň Ukrainanyň Belarusyň we beýleki gyda ýurtlarynyň okuw zaýlaryna kursdan kursa okap, bilimleri bilen näle para berip geçýän türkmen studentleriniň sany ýüzlerçe däl, müňlerçe diýseň de ulaltma bolmaz. Şeýledir, bu hili studentleriň soň Türkmenistanda işe yerleşmek, wezipe basgancaklarynyň ýokary galmak mümkinçiliginiň hakyky okanlara garanyny has gowy bolýanlygyny aýtdy. Azatlygyň web saýtynda öz pikirini galdyran türkmen studenti Türkmenistanyň bu meseleni ýurt içindäki ýozlarda gowy okuyan ýokary kurs studentlerini Günwatara we Hytaýa mut praktika geçmäge iýermek bilen çözüp biljekdigini öňe sürýär.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda izarla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň paýtagty Aşgabatda bankomatlaryň tas ählisi işlemeýär. Indi ikun märi pensionerler pensiýa haklaryny çağaly eneler we mümkinçiligi çäkli adamlar kömek pullaryny alyp bilmeýärler. Adatlyk radiosynyň paýtagty habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä 7-nji fevralda öýlen sagat 15:00-dan soň paýtagtyň bankomatlarynyň işlemeýändigi barada maglumat il içinde giňden ýaýrady. Şuň men adyndan 25 bankomatyň yerleşýän ýerine aýlandym. Sapermurat Türkmenmaşy yolunun uğrunda yerleşen Senaat Bankının merkezi ofisinde ve bu bankın Atatürk ve Oğuzhan köçelerindeki şahamçalarında Göroğlu köçesinin uğrunda yerleşen Türkmensan Bankının merkezi ofisinde bu bankın 10 yıl avadançılık köçesindeki şahamçalarında Halk Bankın delili ve Göroğlu köçelerinin uğrundaki ve Parahat bir etrapçasındaki şahamçalarında Aşabadın Halkara Aeroportunda ve çoğunludaki Halkara Avtodurolgoda yerleştirilen bankomatlar işlemeyer. Şehirdeki bankomatlar larynyň ählisi işlemeýär diýse de boljak diýip habarçy 8-nji fevralda gurrun berdi. Türkmensanda pensionerleriň pensiýa haklary çağaly enelerin we mümkinçiligi çäkli adamlaryň kömek pullary adatça aýyň 1-nden 5-ine çenli aralykda plastik bank kartlaryna geçirilýär. Häzirki wagt şol pensiýa haklaryny ýa-da kömek pullaryny almagy baran adamlaryň käbiri bankomatda kartyny salanda ol hiç ýyly düşündürüş berilmeden ýyzyna gaýtarylýar. Käbir pensionerler çağaly eneler ýa-da maýyplar olsa bankomatdan kartlaryny ýyzyna alyp bilmeýärler. Bankomatda plastik karty salanyndan soňra hiç ýyly operasiýa amala aşmaýar. Bankomatyň ekranynda diňe garaşyň diýen ýazyg peýda bolýar we ol şol durşuna ortaça 5-6 minut doňup durýar. Şondan soň plastik kartyň ýyzyna öwrülýär. Adatça bankomatda pul bar bolsa bir operasiýa 2-3 minutdan uzagy çekenok. Käbir bankomatlardan bolsa karty ýyzyna hem alyp bolanok. Soňra adamlar bank tarapyndan çağrylan tehniki işgärler gelýär. Ýança 2 sagat garaşyp kartyny ýyzyna alýarlar diýip habarçy aýtdy. Aýdylmagyna görä ýaşaýjylar şol tehniki işgärlerden bu näsadlygyň sebäplerini soranda olar ýaşaýjylara häzir pul hem goýarys hem mezat düzölür diýip jogap berýärler. Ýöne häzir içinli bankomatlaryň işlemeýändigini adatlygyň habarçysy 8-nji fevralda sagat 17:30 töweregi habar berdi. Şol bir wagtda Türkmensan döwlet täjirçilik we senaat paýdarlar täjirçilik banklarynyň anonim şertde maglumat beren bir näçe iş Şäri tutuş paýtagt boýunça bankomatlaryň merkezleşdirilen elektron sistemasynda näsadlygyň ýüze çykandygyny we onuň haçan düzedildigi barada özlerinde hem maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi adamlaryň paýtagtda we ýurdun beýleki welaýetlerinde bankomatlaryň işleşinden juda näýeledigine, ýöne tutuş şäherde bankomatlaryň hatardan çykmagy bilen bagly ýagdaýyň häzir köne çenli ilkinji gezek ýüze çykýandygyny aýdýar. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmensanda bankomatlaryň hatardan çykmagy ýa-da olarda nagt pulyň ýetmezçilik etmegi bilen bagly ýagdaý ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Geçen ýylyň 17-nji dekabrynda ýurdun maliýe we ykdysadyýet ministri ähli idara kärhanalarda dekabr aýy üçin degişli töleweleriň doly geçirilendigini habar berdi. Emma Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz Aşgabatda we Balkanda habarçylary bankomatlarda nagt pulyň tapdyrmaýandygyny, bank we bank şahamçalarynyň öňünde raýatlaryň uly nowatlary emele getirendigini habar beripdiler. Türkmensanyň häkimetleri we media serişdeleri ýurt raýatlarynyň plastik bank kartlaryna aky puly nagtlaşdyrmakda baştan geçiren kynçylyklary barada dymyp gelýärler. Maglumat üçin aýtsak, Türkmensanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtyna çap edilen maglumata görä 2019-njy ýylyň ýanwar aýynda ýurtda jemi 2198 sany bankomat hasaba alındy we olaryň 499 sanysy Aşgabatda yerleşýär. Şeýlede maglumatda ýurt boýunça 3,190,820 sany bank kartynyň hasaba alynandygy. Olaryň 1,156,958 sanysynyň Aşgabatly ýaşaýjylara berilendigi aýdylýar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen awatda eskerler şahsy hojalyklary günlükçi hökmüne uradylýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady eferde Tono Jemal diýilip tutulýan 58 ýaşly türkmen awatly ene Goloýdamar wilayetindäki bir harby bölümine çağırış boýunça harby gullugy geçýän oglunyň ýygyndan marýar. Baranyň oglunyň harby bölümine tapyp bilmeýär. Ofitserler oňa oglunyň harby türgünleşige uradylanyny aýdýar. Ene ir sagat 11-den agşam sagat 7-de ýene harby bölümüň öňünde garaşýar. Agşam sagat 7 töwereklerini oğlu täälim türgünleşik diýilýäninden ýygyna dolanýar. Ol özüniň harby serkerdeleri tarapyndan täälim türgünleşigi däldi, bir hojalygy günlükçi hökmüne uradylanyny ejetine gurrun berýär. Bu waka fevralın başında olýar. Ýöne türkmen awatly ýene harby bölümine eskerleriň hojalyklary günlükçi hökmüne uradylmak däbiniň köpden bäri saklanyp gelýändigini Azatlyk radiosynyň habarçysyna 7-nji fevralda gurrun berdi. Ýer sagat 9-da türkmen awatdan çykyp 11-e mara bardym. Agşam 7-de çenli oglumy garaşdym. Onu talawan edip bir hojalyga uradyp durlar diýip ene deýrenýär. Onun sözlerine göre harbi serkerdeleri eskerleri günlükçü hükmünü hozoluklara iyi verip bundan kazanç ediyer. Ştabın başlığı eskerlerin günlükçü hükmünü hozoluklara paylanıp verilmeğinden havarlı. Sebebi olur bunun için günlülük pul alıyar deyip azatlığın havarçısı gurrun döşüne salgılanıyar. Azatlık radyosunda bu harbi bölümün uğruna ve yerleşen yerine değişli mağlumatlar var. Ýöne türkmen awatly enäniň we onuň oglunyň howpsuzlygy göz öňünde tutulup olaryň maglumatlary aýan edilmeýär. Sono Jemal daýza oglunyň bir gije günlüklük ruhsatda çykaryar. Onuň gurrun bermegine görä ene atasy ýygyndan gelýän eskerler ruhsatda çykanyna, ýanlary bilen bir gullukdaşyny hem ruhsatda alyp çykmagy öz aralaryna ofitserleriň görkezmesi bilen şertleşipdirler. Ol oglunyň gullukdaşyny ruhsatda çykarmak üçin onuň rota komandirine 20 manat para tölemeli bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Wapli ene harby bölümüne eskerlerin iyi tüpçünçülüğünün yaramazlığını aydiyar. Tüvü kaynatıp beriyerler. Eskerler nahardan etin iyisi gelse de razı deyip Türkmen avatlı ene naharların yokumluluğunun pesliğini aydiyar. Türkmen prezidentinin geçiriyen hovupsuzluk gengeçlerine harby pudoğun yolbaşları kullukçuların yaşayış durmuş şertlerinin amatladığını, oların durmuş üpçünçülüğünün yokoru derece dediğini aydiyarlar. 27-nji ýanwarda Türkmenistan watan gorawçylarynyň gününi bellädi. Munyň bilen bagly harbylara iýberen gutlaw hatyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow watanymyzyň edermen gorawçylary üçin derwur bilen ähli şertleri döretmäge aýratyn üns bererdi. Sono Jemal Daýdanyň gurrunlaryna görä Maru vilayetinde yerleşýän bir harby bölümine çağırış boýunça harby gullugy geçýän türkmen awatly esker özleriniň Harbul vaat üpçünçülüğü bilen bağlı yeter yetmezçilige de sede var bolyanlıklarını aydiyar. Ağır eşiklerimizin içinden giyen hıbalarımızı bir gün önünden yuvup ertiyer için kuğrutmalı bolyarız. Harbi üpçünçülükteki kuğrutucu encamlar işlemeyar. Kuğrap yetişmedik yağdayına soğukta yarım öl eşik giyip irdenki nizamı yetişmeli bolyar deyip olaydiyar. Onun sözlerine göre ammara seyrediyen bu aşnamalayın harbi kullukçular starşinalar eskerlerin pahtadan tikilen harbul vaatlarını bir kanun satyar. Starşinalar harbi yegine eşiklerin birini 130 manattan satýan ekeni, harbi ädigin bahasy 70-80 manat deyip türkmen awatly en aýdýar. Türkmen medpugatynyň maglumatyna görä prezident Berdi Muhammedow 9-njy ýanwarda harbi we hukuk goraýjy edaralara degişli kömekçi hojalyklarda anyp barlaýan işler bilen tanyşdy. Beýleki tarapdan Türkmenistanyň eskerleriň şahsy hojalyklara günlükçi hökmüne uradylýanlygy, olaryň geýim we iými tüpçünçüliginiň yaramazlygy barada habarlar gelip gowuşýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-da çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 be satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-da çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 be satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. 2017-2018-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň boks boýunça saýlama toporunyň baş täälimçisi bolan Aleksandr Libzak özüniň Moskwadaky boks boýunça akademiýasynda Azatlyk radiosy bilen ýürüýte söhbetdeş bolup, türkmen boksy onuň geljegi barada gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň web saýtynda we sosial torlarındaky sahypa larında çap bolan sol video reportajyň audiosyny diqqatyňyza ýetirýäris.
Ты стоишь на пьедестале, поднимается флаг в Туркмении, и стоит туркменский спортсмен. Ну, это гордость, конечно.
Бокс бойынша Европаның чемпионы, дүниенің чемпионы, олимпи чемпионы, Русияның атқазанан тәлімчісі Александр Лебзяк 2017-2018 жылдар аралығында Түркменстанның бокс бойынша сайлама топорының бас тәлімчісі болыпты. Хәзір Александр Лебзяк Москвада бокс бойынша өзінің академиясын долондырыр. Александр Борисович Азаттык радиосы белән сөхбәттәшлегендә үз академиясының гапларының түркмен боксчылары өчен илмадамада ачыктыгын гүрүн берди. Азаттык радиосы Александр Лебзягын академиясенә барып, түркмен боксы, түркмен боксчыларының мөмкинчелекләре, оларның йөзбе-йөз булган мәсьәләләре белән кызыкланды.
Раньше, когда ты попадал на туркменского спортсмена,
өңлөр түркмен боксчылары белән ринге чыкканыңда бу аглава ягдайды, йөне бер кечиҗи дуушы ярды. Ягъни дуушук жеңил кечерди. Себеби устатлык деречен түркмен түргөнүнүнкүдөн хас жогорду. Түркмөнлөр өзбек, казак, украин, рус түргөнлөрү аялы боксулашып билмейярдылар. Соңкулар менен сөзүң долмаансына сөйгөшмөлү болярды. Түркмөн менен дуушук неме? Спарринг аялы кечерди. Хава, сен ондон жеңиллик менен үстүн чыккардың. Текелдемин алынындан соң экинчи дуушуга хас ыкчам чыгып билярдың. Эмманы түркмен боксчусу менен ринге чыкканда эйем яйданмалы болярдын. Түркмен оглонлору чал төгөрөнөрлөр. Бир кээбир техника жагдайларын үстүнө иштедик. Мен элмидамада дугамлы жагдайда түргөнлөшмөлүгүн текрарлаярмын.
Я всегда говорил, ребят, как форма, повторение, мать учения. И тем более туркменский боксер был, как сказать, ну где-то с ним вроде и сложно, и легко, он был как
бы... Оглонлор түркмен боксчусу менен душ кем жеңилли, кем да кыйынлы. Түркмен боксчылары стойкада дурман, эллерин дүрлү тарапы саллап боксулашардылар. Бу жагдайда анын нереден ургатчагын сакламак кыйын болярды. Жөне башка бир тараптан эллер салланып турганына сен нере ургатмелигин ачык көрөярдың. Иннолор эллерин ыгынап, стойкада дурярлар. Өңкүлөрү аялы эллерин калгытып турган оклор. Түркмөнстандын гоо юниорлору бар. Менин пикиримче түркмөн боксунун келечеги бар. Эсасат мешгулунуан ишини сөймөө башармалы.
На момент есть хорошие у вас юниоры. Поэтому я думаю, знаете как, будущее хорошее, самое главное любить это дело и заниматься.
Өз сәбитиңизде олян вакалар барада адатлыга маглумат бермек исләсәңиз, безнең Facebook хасабымызда язың. Бизе көзлеу бөлүмүнө Азатлык радиосу язып тап билерсиңиз. Сиз сүрөтлөрүңүздү ва видеолоруңузду хем жолап билерсиңиз. Азатлык сиздин шахсиятыңызды гидлинликте саклар. Сиз болон вакалар барада маглумат бериң, биз хем хабар береребиз.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğünü halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Oğanistan'da varayan Nursun gepleşikler arkali sonlanmak perspektivası barha yakınlaşan herdirki vaxta Taliban bilen bulan yarışık prosesini iki beyazdeş toporun yolundan savunmak mümkün. Uzak devirli beyazdeşler bulan Orsiyet bilen Birleşen Ştatlar dürlü behbiyetli toporlar bilen birbirinin ayrı gepleşikleri kolda prosesi karmatım ettiler. Taliban üstümüzde hep de Moskova'da Afganlara gepleşikler için Afganistan'ın tesirli güç kudret delalları bilen Moskova'da duruşmadan yön öten hep de Katar'da Amerika'nın vekilleri bilen gepleşik geçirdi. Birleşen Ştatların parahatçılık boyunca yürüte vekili Zalmay Halilzad, Katar'ın payitahtı Doha'da Taliban bilen bir neçe gepleşik geçirip yaraşık ilalışı için mümkün hesaplanayan esası uğurları yukarı derecesine yetirdi. Bu aralıkta Moskova hem iki parahatçılık maslahatını kurunadı, bunların en son kısı 5. ve 6. fevralla bollu. Bunu hem Afganistan'ın komşularının vekilleri, opozisyon siyasetçiler ve Taliban'ın Doha'da Amerikan delegasiyatı bilen gepleşik geçiren vekiller katlaştılar. Bu proseslerin ikisinde de Afgan hükümeti yok. Taliban onun bilen duşmağı reddettiler. Yarım harbolar Kabil'deki hükümete gün matarın oynatkısı deyip karab, üyelerinin günü Washington bilen kuruluşacaklarını aittiler. Analizçiler Moskova, Amerika tarafından koldalayan parahatçılık prosesine beyazdeşlikte özünü barlaştırıcı edip görkezmeye sinirşer diyerler. Kabul'daki kararsız bilermenler topori Afganistan'ın analizçiler olgamının direktörlerinin biri olan Thomas Rutik, Moskova'nın parahatçılık gepleşiklerine bağdalga veren Orsiyet'in Birleşen Ştatların karşısına bu kudan siyasi oğdaçmak diyer. 4 fevralda ortiyatın daşarı işle minister Sergey Lavrov Birleşik Ştatlar Taliban bilen bolan parakatlılık kepleşiklerini monopollaştırmak isleyer. Ol regional devletleri karanklıkta saklap giyirliğin kepleşikler alıp bariyar dedi. Kabullu siyasi analizçi Harun Mir gepleşikleri iki uğurda alıp barmak Taliban'ın strategiyası diyer. Taliban ilki Birleşen Ştatları bilen gepleşik geçirmek barada ayak diredi. Onun sonra hem Afgan hükümetini koşman Afganistan'ın durulu siyasi toparları bilen bir diyalogi yola koydu. Şeylilikte ol geçen 18 yıllıkta kanunu prosesi kollap gelen siyasi Afgan elitasını bölmeyi başardı deyip Harun ediyer. Analizçilerin belirlemeğine göre bundan gelip çıkan esası netice Afganistan'ın içindeki yani Prezident Ashraf Ghani'nin administrasiyatı bilen önki Prezident Hamid Karzai'yi de öz içine alayan tesirli opozisyon siyasetçilerin arasındaki bölünüşünün çoğalmağı.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Adatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelgi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldan. Demirgazık Afganistan'ın Jowzjan vilayetinin hakiminin orun basarı vazifesine Afgan Türk millerinin vekillerinden biri Abdülkadir Maliye bellendi. Abdülkadir Maliye ön Jowzjan vilayetinin vilayet genişinin orun basarı olup işleyerdi. Abdülkadir Maliye'nin Adatlık Radyosu'na aitmağına göre onun Jowzjan vilayetinin hakiminin orun basarı vazifesine bellenmek boyunca Prezident Ghani hüküm veripdir. Jowzjan vilayetinin yaşayıcılarının ağlabası Türkmenlerdir. Türkmenler için elinden gelençe özünün hizmet edecektiğini Abdülkadir Maliye aydiyar.
Türkmenler için elimden gelençe öz kovunma hizmet edenlerden mümkün var. Türkmen halkı için mecbura belirlediler, onu masar edip, sonu için inşallah köpürerek kovunma bulur.
Jowzjan vilayetinde hopsuzluk şartları hem yaramadlığında kalıyor. Türkmen ovalarında da cengçiler hareket ediyorlar. Hopsuzluğu üpçün etmek için hem özünün alada edecektiğini Abdülkadir Maliye aitti.
İnşallah için hükümeti merkez edilen halkın hususundan şu Türkmen halklara inşallah onun emniyeti için, başlamış şuratlar için köp hizmet ederdi bu adeberde ve halkıma kömek ederim.
Afgan Türkmenlerinin arasında da kadırların sani köpeldi. Yönü devlet idaralarında Türkmenlerden işgar ören ad göze iyiler. Türkmen kadırlarını işe yerleştirmek için hem özünün tagallaya çektiğini Abdülkadir Maliye bildirdi.
Bu kildurdan bizden hizmetlerim köp okulu olanlar iş etmek var da civanlarımızda her bir uluslararası idaralara ya şu velayetlerde köp neferlere caybacaydı mı?
Qarqın va xamiyap etrabının dengindenem Amidariya yıqqınçılık edip xalqın yer yurdini alyar. Amidariyanın kinarının berkidilmek üçinem kömek etmegi Prezident Ghani'nin vaada edendigini Abdülkadir Maliye aydiyar.
Qarqın deyip xamiyap bir Jowzjan vilayetinden bildere deryayı amu köp tahrip etdiyor. Şunun üçinem Reisler Cemhur ile vezir sahipleri görüp onun üçinem köp buyurlar bu sakatiyle masalap olan yeniden manşıl teadalıkta da mırtaklayman bu oğlunla işte arkamda manzur var.
Qarqın va xamiyap etrapları vilayet merkezinden uzakta yerleşenden sonra bu iki etrabın ilatının yol kıyınçılıkları hem var. Yol kuruluşuna da başlanandığını Abdülkadir Maliye belledi.
Uzağa dokma üçünün Qarqın'a hazır işleri işlenim otu. Vender Kılıf'tan ta Qarqın'a varınca Ulusvali xamiyap parçası 34 kilometre Ulusvali Qarqın'dan. Onunla mesela Cagarası'nı gepleşip otuyoruz.
Qarqın va xamiyap etraplarına da Türkmenistan elektrik tuğunu veriyor. Abdülkadir Maliye'nin aydışıca şul uğurda da öne güdüşlük bulupdır.
Barkıcı sebebi içenden hemme işleri halas bulan, buğduca hemme adlar tayyar inşallah, Qarqın amiyam için köp bir yakşı közler var inşallah.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.